Heipä hei, mukavaa kun olet saanut linjat auki. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Ohjelmassa on hieman nimenkin mukaisesti yritetty tietysti käsitellä tässä ohjelmasarjassa, että mitä se luterilaisuus oikein on ja miten sitä tulisi ymmärtää. Ja eri puolilta on pengottu myös uskonpuhdistuksen teemoja, vain tämmöinen teologian äärettömät rajat kauas horisonttiin hukkuen. Eli monenlaisissa teemoissa pyöritty kirkon historian äärellä. Ja tänään näistä tunnelmista yritetään fokusoida ehkä hieman tarkemmin. Teemana olisi yksi kirja tai ehkä enemmän luentosarja, mutta vaan kuinka lienee, miten käy, sillä jos tuo kyseinen kokonaisuus sattuukin käsittelemään vähän kaikkea, niin katsotaan, mihin oikein päädytään. Sillä tarkoitus on yrittää hieman tutustua Lutherin Genesis-kommentaareihin, mitä ne oikein pitää sisällään ja mitä hyödyllistä siellä voisi olla meidän sielujamme elähdyttämään. Ja näitä teemoja on kanssani pähkäilemässä tänään pastori Johan Helkkula. Tervetuloa mukaan.
Kiitos paljon. Mukava olla täällä, Joel, sun kanssa.
Yes.
Ja tietysti kuulijoidenkin kanssa.
Ja meillä on tosiaan, on itse asiassa hankala sanoa, että onko tämä vaan tämmöinen kuin, meidän sanotaan, innostava teema, mutta paljastuuko tässä vaan jonkinlaiseksi tämmöiseksi teologinörtiksi, joka puuhailee aivan omassa kuplassaan täällä. Hankala sanoa, että minkälainen ikään kuin ikkuna tai väreily sieltä kuulijoissa syntyy, kun kuulee Lutherin Genesis-kommentaari olevan aiheen. Onko semmoinen latistus vai onko siellä semmoinen, että nyt on jotain jännää. Ehkä nämä niin kuin ihan alkuun voisikin vähän pysähtyä siihen, että miksi tämä saattaisi olla kiinnostavaa. Ja ehkä ihan yleisesti, mistä ihmeestä oikein on kysymys, kun puhutaan Lutherin Genesis-kommentaareista.
No kyllä tuossa mulle ainakin nimessä on kaksi ensimmäistä hyvin mielenkiintoista asiaa. Eli Luther on tosi mielenkiintoinen tapaus ja teologia ja tosi paljon annettavaa hänellä. Ja värikästä ja hyvää kieltä. Jotkut asiat pitää tietysti laittaa sinne ehkä omaan tilanteeseensa, mutta kyllähän nyt ammennetaan Lutherin upeista löydöistä tosi paljon ja ihan yleisestikin, miten hän opettaa raamattua ja teologiaa ja mitä juuria siitä. Ja sitten Genesis. Raamatun ensimmäinen kirja, kaikki lähtee sieltä ja se on niin kuin aivan, oikeastaan niin kuin Luther taitaa itse sanoakin, että koko muu Raamattu on sitten vaan sen kommentaari, että mitä siellä jo on kaikki kirjoitettuna, että hän ainakin itse lataa tähän aika paljon. Ja voisi tätä senkin puolesta niin kuin pitää semmoisena ihan merkittävänä teoksena Luther, tietysti itsekin jotain tiettyjä pääteoksia niin kuin siellä luettelee ja meillä on tietysti katekismukset ja on sidottua ratkaisuvaltaa ja muuta, mitkä on hyvin tärkeitä, mutta kyllähän tätä Genesis-kommentaaria myös sitten itse piti tärkeänä. Se oikeastaan niin kuin vasta Lutherin kuoleman jälkeen niin kuin kokonaisuudessaan semmoisena tuli, kun se oli niin pitkä hänen elämänsä. Semmoinen tietty testamentti on siinä, että aika pitkä projekti, 10 vuoden ajan luentosarja, eli ei ole mikään semmoinen, että nyt tässä syyskaudella käydään Genesis läpi, vaan se oli monenlaista tapahtumia, maailman historian tapahtumia ja kirkon vaiheita siinä aikana elettiin, kun tätä luentoja pidettiin.
Joo, ja tästä tuleekin ihan hyvin saa kiinni siitä, että on aika laaja tämä kokonaisuus. Siis, ja tämmöisenä kuriositeettina voi sanoa, että usein kun on ollut joku teeman äärellä tai kirjan äärellä keskustelua, niin mä oon roudannut tänne kaappiini mukaan sen teoksen. Nyt mä en uskaltanut tuolta hyllystä napata tätä koko Genesis-kirjasarjaa, koska siis mihin mä laitan sitten kalsari ja sukkalaatikon, jos hyllyt romahtaa teologisten kirjojen painosta. Mä jätin nyt ne tuonne kirjahyllyn puolelle sitten nämä teokset, mutta siis kyseessä on suomeksi tullut moniosainen sarja. Ja tosiaan, että siinä on aika paljon materiaalia ja juuri tämä Niin kuin toit esiin, että ymmärrätkö, Luther kuvaa tätä jonkinlaisena niin, oman työnsä kruununa tai jonkinlaisena kiteytyksenä laajemmin siitä teologiasta. Ja ehkä voi kysyä, että miksi on näin? Jos näin on, että siinä on jonkinlainen ikään kuin, voiko sanoa, teologian yhteenveto tai sen keskeisiä teemoja, niin herää sitten se kysymys, että mitä se oikein on sitten syönyt? Mikä siinä on olennaisinta?
No tietysti nyt Lutherhan, hän taisi olla vanhan testamentin professori, eli se oli niin kuin, tunsi hyvin, hyvin sitä kieltä ja tutki niitä merkityksiä ja muuta siinä, mikä, eli kyllä siellä ihan niin kuin jakeelta ja lukuluvulta mentiin niin kuin tekstiä eteenpäin, kun se luentosarja eteni, mutta samalla sitten aika voimakkaasti siinä mukana on elänyt kaikki ne kirkolliset tilanteet ja keskustelut ja asiat, mitä samaan aikaan käytiin, ja Luther opetti muitakin teemoja ja kävi kirjeenvaihtoa ja tällaista, että kun tämä ajoittuu 10 vuoden ajanjaksolla 35-45 1500, niin ne näkyy myös siellä luennoilla, eli se esimerkiksi tämä kirkkoteema on siinä yksi semmoinen vahva, ja tietysti vanhurskauttaminen ja pelastusasiat on semmoiset, mitkä Lutherille itsellekin oli valtavan tärkeitä, ja ne näkyy siinä ja miten ne nousee sieltä tekstistä, eli sehän on niin kuin oikein syvä niin kuin minkälaisia esikuvia ja lupauksia Kristuksesta me luetaan, ja sieltä on syntilankemuksen tapahtumat ja lupaus käärmeen pään rikki polkemisesta vaimon siemenestä, ja sitten on Abrahamin ja Iisakin tilanne ja Iisakin uhraaminen, kaikki tämmöiset niin kuin Messias näköalat, mitä niistä nousee, niin se ne on tosi, tosi syviä niin kuin teologisia juttuja, avaa sieltä. Sitten se, mikä itsellä oli siinä, kun on tätä kirkko-oppipuolta miettinyt, niin tämä Kainin ja Aapelin ja tämä kirkon on niin kuin tavallaan tämmöinen kunnia- ja ristinteologia siinä mukana ja taustalla, ja sitten tämmöinen, että toinen on ristinalainen ja vainottu, ja toinen sitten menestyy, ja näin, että mikä on Kainin kirkko ja Aabelin kirkko, ja tämmöinen kahden kirkon välinen niin kuin kamppailu tässä.
Joo, toki on iso ja kiinnostava teema, mutta siihen pysähtyy. Ehkä ihan huomiona, mä otan joskus aikaisemminkin todeta tuosta Genesis-kommentaarista, tai Genesis-kommentaarin äärellä ehkä se kysymys on, että mitä nykykuulijalle, ja kun herää mieleen sanasta kommentaari, niin voi olla, että se Lutherin maisema, nämä luennot on hiukan erityyppinen asia. Tai vähän hiukan erilainen nuotti ja maisema sen kokonaisuuden rakentamisessa kuin vaikka meidän oman aikamme Raamatun selitys kommentaareissa. Ja miksi se on ihan ymmärrettävää, että siinä on aika vahvasti tämä juuri julistuksellinen ja keskeiset evankeliumijulistukseen liittyvät kysymykset on koko ajan läsnä.
Joo, kyllähän se varmaan, jos ajattelee, että omiakin raamattuopetuksia, raamattuluentoja laitettaisiin niin kuin kirjaksi, niin kyllähän ne semmoisia niin kuin, no toki tässä varmaan monenlaisia opettajia, mutta vaikka taustaksi olisi valmisteluissa lukenut kommentaareja, niin ne on kuitenkin sitten suodatettu aika paljon tämmöiseen julistukselliseen suuntaan, eli siinä on paljon sitä hengellistä evästä, ja kyllä Lutherillakin on tietysti ihan välillä pysähtyy jonkun nyanssin kanssa niin kuin tosi syvälle, ja välillä mennään sitten niin kuin hyvin vahvasti, tuleekin tämmöinen ehkä vähän rönsy mikä on sitten kanssa, että nousee niin kuin hengellisiä näköaloja sitten jostakin
Joo.
teemasta.
Mut nostit esiin tämän kirkkoteeman ja voisi ajatella, että tämä on oikeastaan niin, yksi ydinkysymys tässä. Siis mikä on kirkko, miten se toimii ja mitä se kohtaa maan päällä. Ja nyt nostit esiin tämän käsitteen Kainin ja Aabelin kirkko. Haluaisitko meidän kuunnille avata, että mitäs ihmettä nyt näillä oikein tarkoitetaan tätä, tai miten Lutherin kirkkokäsitykseen liittyy nämä käsitteet?
Joo, siinä oikeastaan niin kuin Lutherhan nyt Augustinukseen jo siinä niin kuin, taitaa olla suuri opettaja kirkkoisa siellä myös vaikutuksensa taustalla. Eli tämä ajatus ei ole vain Lutherin oivalluksia, vaan kyllä se on niin kuin kirkon raamatuselitysperinteessä ollut siellä sitten jo niin kuin ennenkin. Ja siinä niin kuin, aika vahvasti tietysti Lutherille tulee se niin kuin sovellus siihen tilanteeseen, missä niin kuin uskonpuhdistuksen seurauksena oltiin ja miten se evankeliumin julistus ja niin kuin, tunnustuksen mukainen, eli miten niin kuin sitten jo tuossa vaiheessa oli näitä jouduttu testaamaan, että saako kirkko ja papit ja sen mukaan toimivat seurakunnat niin kuin toimia Jumalan sanan mukaan vai pakotetaanko niitä johonkin muuhun vai miten tässä menee, onko evankeliumilla vapautta, saadaanko sen mukaan julistaa ja opettaa ja sakramentit jakaa. Ja tässä sitten kun oli vasta uskonpuhdistusta ja kaikenlaista paavin pannaa ja myös niin kuin paljon kovempiakin toimia, että ei käyty vaan niin kuin disputaatiota, väittelyjä akateemisissa piireissä tai keskustelua paavin ja hänen kardinaaliensa ja teologiansa kanssa, vaan sitten myös tämmöinen niin kuin voima ja vallankäyttö, rangaistukset ja muut niin kuin tuli siihen niin kuin mukaan. Ja se niin kuin, asema, mikä tietysti niin kuin, ja mahti oli Rooman kirkolla suhteessa nyt tähän piskuseen. Munkkipahainen siellä oli uskaltanut nousta kyseenalaistamaan paavin ja kirkon linjauksia ja asemaa, niin tämmöisenä valtapoliittisena kysymyksenä siihen myös hyvin vahvasti niin kuin suhtauduttiin. Ja sen tähden sitten tämä, miten Luther näkee siellä että mikä on niin kuin Abel, mitä hän edustaa ja jopa hänen nimensä siellä, niin kuin tämä tämmöinen ei mitään, niin kuin jotenkin se ja sitten taas Kainin rooli on niin kuin tämmöinen, että hän on herra ja niin kuin se, että hänellä on sitten niin kuin valtaa ja voimaa ja hän myös käyttää sitä suhteessa ja siinä tietysti on niin kuin veljesmurha ja mitä siinä tapahtui ja tämmöinen niin kuin marttyyrius ja se, että kun toimitaan sanalle uskollisena, niin sitten risti on seurauksena siitä. Ja tämän niin kuin jatkumon läpi sen Genesis-kommentaari, miten niin kuin Jumalan kansan tie on kulkenut ja miten siinä on niin kuin jatkuvasti tässä niin kuin rinnakkain kulkee nämä, että miten on tässä kirkko, Luther näkee siis sen, se ei alkanut todellakaan edes siitä Kainista ja Aabelista, vaan jo paratiisissa. Eli tämä niinku, toikin olisi ihan mielenkiintoinen asia keskustella, mutta tämä niinku jako kahden kirkon todellisuuteen ja se, että todellisuudessa sitten se, mikä on niinku kirkko vain nimellisesti ja milloin ehkä hienoja virkoja ja kullattuja hiippoja ja kaikkia hienoja menoja ja niin kuin paljonkin väkeä ja ties mitä kaikkea, niin jos siellä ei ole evankeliumia ja se vainoo päinvastoin hurskaita julistajia ja evankeliumin työtä ja estää sen toimimista, niin tässä niin kuin näkyy tämä niin kuin kahden kirkon välinen taistelu ja toinen on se, mille ei ole sitten valtaa ja voimaa ja omaisuutta tai muuta, mutta silloin Jumalan siunaus ja lupaus ja sen varassa se kuitenkin menee eteenpäin. Ja vaikka se on monella tavalla sitten kätketty tämä ja se ristinalasta se toiminta, niin ihmeellisellä tavalla sitten läpi historian vaihe, että Herra on pitänyt yllä ja ollut sitten mukana niin, että oikea usko jatkuu.
Joo. Niin voisiko todeta, että tämän kuvan yksi, mikä siinä on tietysti myös hurja juttu, siis ymmärtää, että tässä ei ole kuva, että on kristikansa tai kirkko ja sitten on maailma tai ulkopuolinen, jotka eivät millään tavalla liity tälle kiinnostuneet näistä pyhistä asioista, vaan nimenomaan kuvataan tämän kautta kirkon nimellä ja kirkossa sisällä kulkevaa taistelua, mikä liittyy siihen, että millä tavalla seurataan Jumalaa. Siksi aika dramaattinenkin kuva.
Joo, ja sitten just tämä, niinku, että tämmöiset puhtaat linjat, että tuolla noin ja täällä ollaan me niin niitä, myös siihenhän Luther tietysti ottaa myös kantaa, että on nämä kirkon tuntomerkit ja muut, mitä me voidaan niinku, nähdä ja tuleekin niinku, tarkkailla. Mutta sitten on myös niinku, sellaista, että se on täällä niinku, sekoittuneena ja niinku, sellaista, että me ei nähdä ihmisten sydämiä ja muuta, että tietyissä asioissa se tulee ilmi ja esiin, mutta sitten tämä, että Jumala viime kädessä on sitten se tuomari ja hän niin kuin näkee sen ja milloin on sitten lopulliseen erottunut aika aikanaan, että tässä ajassa vielä mennään myös niin kuin tässä suhteessa niin kuin tällaisessa tilanteessa, että mikä on niin kuin kirkon olemus, että toisaalta se on pyhä ja puhdas ja ojentautuu Jumalan sanan mukaan ja elää Kristuksesta hänen vanhurskaudestaan ja on kuulijainen siinä. Mutta sitten niin kuin se, että tämä jako menee toisaalta myös sinne sisälle, että ketkä sitten kuuluu Kainin kirkkoon ja ketkä Abelin kirkkoon, miten tämä oikein tässä menee.
Ja näistä päästään joko monia aika syviin kysymyksiin, koska se, että et kuuluisi Aabelin kirkkoon, niin sehän ei tarkoita jonkinlaista synnittömyyttä, vaan niin kuin voisiko sanoa pikemminkin, että ne on, jotka ymmärtävät tarvitsevansa Jumalaa ja roikkuu Jumalan sanan varassa. Ja tavallaan kun taas sitten, jos sanotaan, että Kainin kirkko on se, joka heittää sanan menemään tai ei suostu sen alle. Voisiko sitä tällä tavalla kuvata?
Joo, kyllä se tämmöistä on ja esittää, että tulee Jaakobia ja Esauta ja muita, jossa kans on näin, että toinen luottaa esikoisoikeuteensa ja tota, siihen oman mahtavuutensa ja nimensä ja muuta ja sitten taas mikä on niin kuin se lupaus ja sana, se on se, mitä Luther niin kuin erittäin paljon alleviivaa siellä, tämä niin kuin sanalle uskollisuus. Tuli mitä tuli, niin se on niin kuin se kirkon säilymisen kannalta se olennainen juttu.
Joo. Käsitellään tietysti Raamatun alkulukuja ja ajatus, että tämä sama taistelu, mikä näkyy jo siellä, kulkee tietyllä tavalla läpi kirkon historiaa. Ja voidaan ymmärtää, että miksi täällä on korostuneesti esillä myös uskonpuhdistuksen aikaa, mutta ikään kuin, että tämä sama taistelu eri muodoissaan jatkuisi aina viimeiseen päivään saakka. Ja nyt kun tässä onkin tullut esillä, että jos ei se kerran ole sitten, että missä on kullatuimmat hiipat ja hienommat katedraalit, niin mihin me sitten nojataan? Eli tässä on puhuttu paljon sanasta ja viittasi kirkon tuntomerkkeihin. Eli onko se näin tiivistettävissä, että sen sijaan, että me katsotaan näihin sinänsä ulkonaisiin tekijöihin, niin se mihin kristikansan täytyisi aina eri tilanteissa ja taistelun keskellä zoomata ja rakentaa on juuri nämä.
Niin, hyvän paimenen ääni kuuluu ja se tunnistetaan. Ja tietysti nyt kun puhutaan niin kuin vanhan liiton tilanteesta, niin siellä sitten oli ympärileikkaus, joka oli niin kuin tämmöinen liiton merkki ja tavallaan se sakramentti, joka sitten nyt uuden liiton aikana niin kuin oli kasteen esikuva myöskin, että me ollaan nyt kasteen kautta sitten Jumalan lapsia ja saatu uudesti syntyä siihen uuteen todellisuuteen ja kuulutaan sitä kautta Jumalan kansaan, ollaan synnytty hänen lapsiksi ja hänen perheeseensä. Mutta jos menee jo niin kuin varhaisempaan tilanteeseen, niin sinne ennen syntiin lankemusta, niin Luther ajatteli, että kirkko on saanut alkunsa jo siellä niin kuin paratiisissa, että se ei joku semmoinen niin kuin synnin seurauksena tullut tämmöinen jo tänne, vaan se alkuperäinen tilanne, joku Jumala loi ihmisen, niin hän loi yhteyteensä ja se sana oli siinäkin niin kuin ratkaiseva asia. Eli hän mutta aika hienosti käyttää aika värikkäitä kielikuvia siitä siellä, miten paratiisissa tämä hyvän ja pahan tiedon puusta annettu käsky ja niin kuin sana, jonka Jumala antaa ja niin kuin Aadamille, niin te Aadam on pappi, joka on sitten kutsuttu julistamaan ja pitämään kiinni tästä sanasta. Ja sitten tuo myöskin niin kuin sakramentin sinne tätä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmä, joka oli niin kuin kielletty, että sitä ei saa syödä, niin se olikin tämmöinen niin kuin käänteinen. Eli hän sanoi, että siinä se oli niin kuin kirkko tai basilika, jonka niin kuin, ja alttari siellä, jossa kokoonnuttiin viettämään Jumalan palvelusta ja Aadamin tehtävä on sitten julistaa ja opettaa tätä Jumalan sanaa ja tietysti kaikkea, mitä Jumala on sitten hänelle puhunut ja niin kuin, opettaa sitten kaikki tulevat polvet, niin olisi ainakin pitänyt tapahtua. Ja sitten tämä sakramentti taas kielletyn puuhun liittyen, että se on ikään kuin käänteinen, että sitä ei niin kuin nyt nautita, vaan olemalla nauttimatta ollaan siinä osallisuudessa. Aika mielenkiintoinen tämä yhteys, miten hän siinä ottaa, mutta tosiaankin se, että kirkko ei ole täällä syntilankemuksen seurauksena, vaan se on siellä jo olemassa Jumalan sanan voimasta ja sana luo kirkon. Ja samoin Luther niin kuin tuo tästä, niin kuin, että kirkko on tytär, jonka sana synnyttää, eikä niin kuin Rooman kirkossa on nimenomaan tämä ajatus, että kirkko on päättänyt tai kirkon opetusvirka ja muu traditio, kaikki on ikään kuin Raamatun yläpuolella ja niin kuin, että se niin kuin järjestys on tämä, että sana luo kirkon ja sana on niin kuin ensimmäinen ja kirkko on ikään kuin sanan yläpuolelle tai määrittelemästä, että tämä teksti nyt tulee kaanoni ja näin, vaan kyllä se niin kuin Jumalan pyhän hengen vaikutus on siinä, että miten tämä menee ja siksi tämä niin kuin kirkon suhde syntiin ja syntiin lankeemukseen on niin kuin tässä, että kirkko on siellä jo olemassa ennen ja Jumalan tarkoitus oli, että sitten saadaan niin kuin nämä ja hänen ihmeellinen suunnitelmansa ja hyvä rakastava tahtonsa ihmistä kohtaan, niin elää todeksi ja sitä julistaa ja siihen uskoa. Ja tämmöinen kuin uskon vanhurskauden teema liittyy niin kuin sitä kautta jo siellä paratiisissa hänen niin kuin tässä Genesiksen opetuksessa.
Joo, kirkko on sanan tytär, ei sen äiti. Aikoinaan tiivistys tästä teologisesta asiasta, mutta se on aika niin kuin hyvä kiteytys tästä kiistasta, mitä aikoinaan käytiin, tai edelleenkin on nämä
niin,
samat
se olisi aika hyvä
kysymykset.
Muistaa meilläkin
Yeah.
Nyt kun tässä äänestellään ja mestaroidaan, että mikä sana milloinkin on voimassa, ja nyt kirkon täytyy tulla tähän aikaan, niin kyllä meidän pitäisi aika nöyrästi olla tuossa, että ollaan sanan oppilaita.
Joo. Tästä sanateologiasta haluan nostaa semmoisen nyanssin vielä esiin, mikä, tai voisi olla enemmänkin kuin nyanssi. Mä ajattelen itselleni se avaa ja tiivistää aika hyvin sitä Lutherin ja koko luterilaisuuden sanateologiaa. Ja tämä voi alkuun kuulostaa, että taas se kerro sua eksyy ehkä filosofisiin sfääreihin. Pahoittelut niille kuulijoille. On viime vuosina on aina tasaisesti bongannut jostakin, ja tämmöinen, missä Luther on liitetty tämmöiseen nominalistiseen ajatteluun. Tämä on tämmöinen yksi keskiajan tämmöinen filosofinen suunta, ei sillä nyt ole niin väliä, mutta siinä itse on ollut ihan pää pyörällä, että tässä niin kuin ihan väärin yhdistetään Lutherin ajattelua, että miten niin kuin voidaan sanoa tällä tavalla. Ja mun mielestä aika hyvin kiteytät, mä lueskelin vähän, mitä olet aikoinaan tästä kirjoittanut. Ja täällä löysin tämmöisen kohan, missä toteat siitä, että kun Luther puhuu juuri Jumalan sanasta ja siitä, että nämä ilmoituksen sanat, jotka Jumala antaa, ja kun kirkko toimii sanan kautta, niin siis ne ei vaan viittaa jumalallisiin asioihin, vaan ne kantavat niitä ja tuovat ne mukanaan. Ja siis juuri se, että miten Lutherille sana edustaa ikään kuin vahvaa realismia. Ja täällä, kun käsittääkseni tarkoitetaan juuri sitä, siis, että siis Jumalan läsnä sanassaan, niin kuin aikoinaan Simo Kiviranta sitten juuri tämän Lutherin teologian pohjalta tiivisti, että Kristus asuu sanansa temppelissä, hän on siinä läsnä. Ja koska hän on läsnä sanassaan, niin sana voi toimia. Ja tätä kautta, että kun se sana on siellä kaiken perustana, missä Kristus toimii, niin siitä avautuu myös se linkki sitten, jos me pohdiskellaan Jumalan palvelusta tai virkaa ja sakramentteja, erilaisia asioita, mitä kirkossa on ja miten se aina ikään kuin palautuu tähän sanan teologiaan.
Se on mun mielestäni ihan huikea hieno, miten tietysti sieltä luomisesta jo lähtee tämä sanan niin kuin merkitys ja se, että sana luo tyhjästä, kun Jumala on luonut tämän maailman ja koko maailman kaikkeuden ja niin kuin kaikki, mikä on olemassa, niin on hänen sanansa voimasta ja vaikutuksesta. Ja, niin kuin, ja et edelleen niin kuin se sana on se luova sana ja niin kuin, kun puhutaan vaikka uskon syntymisestä ja näin, niin se sana synnyttää sen niin kuin voima ja vaikutus, että se, niin kuin, se luomisvoima luoda uutta, uudesti synnyttää on niin kuin Jumalan sana, koska Pyhä Henki on siinä mukana ja asuu siinä. Ja, tai sitten kun Jeesus ei näitä eroteta toisistaan lihaksi tullut sana. Vaikka se esimerkki sieltä, kun oli kuivettunut käsi tällä miehellä synagogassa ja sapattina sitten Jeesus parantaa hänet ja sanoo, että ojenna kätesi, se, että se on siinä nyt koukistuneena ja lihakset surkastuneena ja liikuntakyvytön se käsi, niin se sanan voima saa aikaan sen, että uutta luodaan ja tapahtuu ja käsi tulee terveeksi ja ojentuu ja näin, niin se on sellainen, että jotenkin se voima, mikä näkyy vahvasti Genesis-kommentaarin näköalassa, että just tämä sanan niin kuin reaalisuus myöskin ja semmoinen niin kuin vaikuttavuus, ja se on aivan niin kuin huikea.
Joo. Eli jos se tiivistäisi kirkon tuntomerkkiä ja tätä sanateologiaa, niin tästä tietysti jokaiseen kirkon tuntomerkkiä voisi pysähtyä pitkällisesti. Ehkä voisi todeta sitä Genesis-kommentaarista, voisiko sitä karvalakki päässä taas tiivistää, että ehkä eniten tämä kuin sanateologia siellä on vahvasti. Ja sitten myös tämä ristinteologinen maisema, mistä katsotaan kirkkoelämää, se kamppailu, ja toki siellä enemmän ja vähemmän käsitellään näitä muitakin. Mutta tähän tietty jännitteeseen sanan ja sen ristin välillä se niveltyy, ja siitä eri tavoin sitten nousee nämä muutkin. Siis se, että kysymys, että voisiko sitä sanoa niin, että kysymys on jatkuvasti, että millä tavalla tämä sana todellisuudessa pääsee esiin ja miten sen mukaisesti toimii myös nämä muut kirkon tuntomerkit, kun puhutaan vaikka rukouksesta, tällä tavalla julkisesta rukouksesta, Jumalan palveluksesta tai myös sitten virasta. Ehkä sitä voisi kysyä näin ja avata sen kautta, että kun Lutherin teoksessa tulee esiin tämä kamppailu, mikä kirkossa on, ja mitä sielunvihollinen yrittää tehdä. Ja voisiko kysyä, että miten tiivistäisit sitä, siis että mitä perkele sitten oikein yrittää tehdä. Että jos tässä on se perusta, pitäisi olla sanassa, ja siitä seuraa sen mukaan nämä kirkon tuntomerkit, niin miten se taistelu tästä etenee tai miten se seuraa kirkossa.
Joo, siinä tietysti on niin kuin tämä, että se tuhannen vuoden mestari toimii tässä niin kuin kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla, eli ottaakseen sanan niin kuin tavalla tai toisella pois, vesittääkseen, tehdäkseen tyhjäksi, kylvää epäilyksiä. Se niin kuin arkkiesimerkki syntiin lankeemuksesta ja käärmeen keskustelusta paratiisissa ja se niin kuin houkutus, mihin hän niin kuin vie, ja kyseenalaistaminen, epäilys ja niin kuin, ja myös niin kuin Jumalan niin kuin maalaaminen siinä sitten ikään kuin vääristää sen todellisuuden, että Jumala niin kuin ihanuudessa ja hyvyydessä olisikin niin kuin joku inhottava despootti, joka niin kuin tällä sanalla nyt sitten orjuuttaa ja sitoo ja niin kuin se niin kuin kaikin tavoin niin kuin vääristää ja niin kuin tuo niin kuin sen valheen siihen niin kuin tilalle. Ja nimenomaan se, että asettaa niin kuin omat sanansa Jumalan sanojen paikalle. Ja niin kuin se, että Jumalan sana on niin kuin vapauttava ja hoitava, niin sitten taas nämä niin kuin tämä perkeleen työ on sitä, että se tuo niin kuin todellisuudessa sitten orjuuden ja ahdistuksen ja kaiken, että se niin kuin, ja hyvin voimakkaalla tavalla niin kuin ottaa kiinni ja sitoo sitten itseensä.
Voisiko sanoa, että saatana haluaa turmella sanan, Jumalan palveluksen, viran. Oikeastaan siis tietysti kaiken sen, mitä kirkossa tulisi tapahtua ja miten vapahtaja on antanut toteutettavaksi.
Joo, ja sitten tietysti jos ajattelee vaikka tuota virkaakin, mistä me nyt vielä kauheasti ollaan puhuttu, niin sehän on nimenomaan sanan virka, ja se perustuu siihen, että sana on sen niin kuin asettanut, Kristus on itse asettanut ja säätänyt, ja sana määrittelee, mikä se virka on, mikä sen tehtävä on, miten sitä hoidetaan, ja kuka siinä palvelee, ja miten siihen virkaan kutsutaan, ja tämä koko seurakunnan elämä ja todellisuus, niin ei ne ole jotain semmoisia, että kirkko nyt on keksinyt ja järjestänyt näin, että se on tämmöinen joku inhimillinen järjestys, vaan se on jumalallinen säädös ja asetus. Ja sen tähden, niin kuin, että tämän uskon saamiseksi on asetettu, niin kuin Raamattu sen kirjoittaa, ja tunnustus sitten tietysti nostaa tämän keskeisesti esille, niin sen takia, kun pystyy iskemään siihen, niin saa paljon tuhoa aikaan kirkossa. Ja sen tähden niin tämä sananpalvelijan, saarnaajan, sakramenttien toimittamisen virka ja tietysti sitten nämä itse sakramentit myös on niin kuin eri tavoin niin kuin hyökkäyksen kohteena. Ja niin kuin se, miten niin kuin jo sieltä paratiisista niin kuin lähtien niin kuin oli tämä, mistä vähän aluksi puhuttiin tuosta Kainin ja Aabelin kirkosta, niin se, mikä oli jo syntilankemuksessa sitten esillä ja siellä paratiisissa tuli todeksi, että sinne, mihin Jumala rakentaa kirkkonsa, niin sitten siihen viereen saatana pykää oman basilikansa. Eli tämä, että se asettaa niin kuin toiset vastaavat merkit siihen rinnalle, jotka on sitten kuitenkin niin kuin hänen palveluksessaan ja vääristyneitä ja ehkä ulkonaisesti lähellä sitä ja näyttää jotenkin samalta, mutta sitten kuitenkin sisältö on muuttunut ja se vie niin kuin sitten pois siitä, mikä on Jumalan pelastustahto ja hänen sanansa mukaista ja hänen suunnitelmansa.
Joo. Tätä kautta saa hyvin kiinni siitä, että miksi kirkon historiassa, kun myös nykypäivänä se taistelu kohdistuu aina eri tavoin kirkon tuntomerkkeihin, joskus enemmän yksittäiseen ja kokonaisuutena ja erityisesti aina pohjalla perustelevaan sanaan, mutta tuntomerkit ja niiden sananmukainen toteuttaminen on oikeastaan lopunviimein aina se kysymys.
Joo, ja tässä on niin kuin Luther kuvaa sitä aika värikkäin ja voimakkain sanankääntein myös sitä niin kuin vimmaa ja vihaa ja miten niin kuin saatana todella käy tämän kimppuun ja niin kuin kaikin eri tavoin haluaa hyökätä ja turmella. Ja jos se ei ole tämmöinen avoin ja suora niin kuin vaino ja niin kuin hyökkäys ja miekka, millä tavoin sitten niin kuin marttyyrienkin veri on vuotanut, vaan sitten myös tämä niin kuin piilotettu ja hienovarainen ja niin kuin kaikenlaisiin neuvonpitoihin ja muihin niin kuin kätkeytyvä niin kuin kompromissiteologia, missä sitten todellisuudessa katkaistaan kärki evankeliumilta ja Jumalan sanalta, ja se ainakin kääntyy sitten myös ihan pelastuksenkin asiaan, että vaarantuu se että miten ihmiset voi pelastua, ja tämä Jumalan suhde on siellä se ydin, mihin nämä kaikki tähtää. Ne ei ole niin kuin joku itseisarvo, vaan se, että miten ihmiset pelastuu, miten saadaan elää Herran omina ja päästä perille, niin kirkko ja sana ja sakramentit, paimen virka, kaikki on niin kuin Jumalan armoa ja hyvyyttä hoitamassa tätä. miten päästään taivaaseen ja miten mahdollisimman moni voisi pelastua ja täältä maailmasta kutsu kuulua ja välittää Jumalan yhteyteen ja ikuiseen elämään.
Kyllä. Me on puhuttu eri teemoista liittyen, että Genesis-kommentaari äärellä tosiaan niin sanoi, että se suomeksi julkaistu sarja on niin iso, ettei se mahdu mulle sitten hyllylle.
Niin,
Ja, ja,
Koskinen Meikki on tehnyt hienon käännöksen ja paksuja opuksia tämä eniten, että se on niin kuin laajin Lutherin kaikesta niin kuin yksittäisenä teoksina.
Joo, tosiaan hieno Heikki Koskenniemen suomennos tähän väliin voisi ottaa oikein virallisen kirjamainoksen. Mä en, mun täytyy laittaa ohjelman tietoihin, että sisältää tuotesijoittelua. En ole yleensä mainostanut, mutta täytyy sanoa, että lähetyshiippakunnan kaupasta on edelleen tilattavissa Luther-säätiön julkaisemaa Genesis-kommentaaria. Ja laitetaan sinulle kuule nyt todella edulliseen hemmotteluhintaan. Nyt kuule, käyhän tilaamassa. Näyttää komialta hyllyssä. Älä laita vaatekaappi. Mut me on tosiaan eri puolilta pohdiskeltu Lutherin teosta. Voisi lähteä moneen suuntaan. Mitä ajattelet, mitä olisi kuulijoiden kannalta hyödyllistä vielä nostaa esiin tai kiteyttää tätä? Tai onko joku semmoinen keskeinen teema, mistä ei ole vielä tullut paljon puhua, pukahdettu, mikä olisi ajattelet, että olisi hyvä nostaa esiin?
No, yksi, mikä mulla itsellä oli siinä semmoinen niin kuin hieno juttu ja koin tärkeäksi myös, niin on tämmöinen kirkon jatkuvuus, kontinuiteetti ja se, että minkälaisten niin kuin vaiheiden läpi, kun sielläkin sitten käydään niin kuin sieltä paratiisista alkaen niin kuin, Jumalan kansan historiaa, pitkät pätkät, niin kuin patriarkkoja ajat ja kaikki muu. Ja sitten kun sitä rinnastetaan näihin vaiheisiin, ollaan tietysti Lutherin oman ajan uskonpuhdistuksen tilanteessa ja miten niin kuin kirkko on jatkunut. Ja Jumala on pitänyt huolta ja näyttänyt uskollisuutensa ja se, miten niin kuin sana kestää. Mitä tahansa tulee, niin kun me ankkuroidaan siihen ja ollaan uskollisia sille, niin Herra pitää omistaa huolta. Ja vaikka sitten olisi ristiä ja vaikeuksiakin seurauksena, niin uskollisuus sanalle ja siinä on siunaus.
Niin, että yhä uudestaan me palataan sanan äärelle, palataan lupausten äärelle. Ja se lienee hyvänä ja väkevänä ja tarpeellisena rohkaisuna ihan kaikkien aikojen kristityille, että jokaisessa ajassa omat ristinsä ja vaikeutensa ja niin, jokaisella kristityllä on omat vaikeutensa ja ristinsä ja miten osaisi kaiken sen keskellä ankkuroitua ja tarautua niihin lupauksiin. Se on hyvä tärkeä kuulla yhä uudestaan.
Ristin evankeliumi, se on löydettävissä jo sieltä Genesiksestä ja sen Lutherkin tuo hyvin esiin ja siitä hän itse eli ja sitä halusi pitää esillä.
Hei, hienoa ollut pysähtyä näiden isojen teemojen äärelle. Ja toivottavasti kuulijoille on voinut olla myös elähdyttämässä, syventämässä luterilaista teologiaa ja niin, kristillisen vaellukseen ja uskon semmoisia aina ajankohtaisia peruskysymyksiä, että voisimme omilla paikoillamme olla tänäkin päivänä tarttumassa lupauksen sanaa erilaisten kristienkin keskellä. Lämmin kiitos, Johan, että pääsit mukaan ohjelmaan.
Kiitos paljon. Kiva oli ollut tässä sun kanssa juttelemassa. Siunausta kaikille.
Kiitos ja terkut sinne linjoiden ääreen. Jatketaan seikkailua teologian merillä ja ulapoilla ja kinttupoluilla taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!